Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić ftohen në Bruxelles. Situata e sigurisë vën në pikë pyetje zgjedhjet në komunat me shumicë serbe në veri. Kroacia pranohet në zonën Schengen, Rumania dhe Bulgaria ende në pritje. Irani kryen ekzekutimin e parë për protestat antiqeveritare. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëdhënës i Bashkimit Evropian për punë të jashtme Peter Stano ka thënë sot se kryediplomati evropian Josep Borrell ka ftuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles, por nuk është bërë ditur data. Në disa raste kemi thënë se do të ketë takime në nivel të lartë mes kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić. Përfaqësuesi i lartë tashmë i ka ftuar ata që të vinë në Bruxelles dhe ne do të japim datën në kohën e duhur, ka thënë ai. Borrell ka paralajmëruar ftesë për dy liderët prej 23 nëntorit, pasi Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për çështjen e targave. Kosova është pajtuar që të pezulloj planin e saj për riregjistrim të makinave me targa serbe në RKS për Republika e Kosovës, derisa Serbia është zotuar se nuk do të lëshojë më targa të reja për serbët në veri. Megjithatë, situata në veri të Kosovës është përshkallëzuar, pasi grupe të qytetarëve serb kanë penguar hyrjen e zyrtarëve të Komisionit Qendror dhe Zgjedhor në zyrat e këtij institucioni në veri dhe kështu kanë shkaktuar incidente me armzjari. Po ashtu mbrëm në Mitrovicë të Veriut është raportuar për dy shpërthime me shok bomba. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi i negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Ndonse Kosova deklaron se kjo marrëveshje duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë, Serbia nuk pranon, duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka biseduar me komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian Oliver Varhej për aplikimin e Kosovës për antarësim në Bllokun Evropian. Kosova ka paralajmëruar se do të dorëzojë aplikimin para përfundimit të vitit. Aplikimi i shpejtë i Kosovës për të nisur procesin e antarësimit në BE ishte tema e takimit me Bislimin, shkroi Varhej në rrjetin social Twitter. Bislimi, i cili po qëndron në Bruksel, ka biseduar edhe me zyrtar të tjerë të Komisionit Evropian dhe Këshillit të BE-s lidhur me aplikimin për antarësim. Sipas procedurave të zgjerimit, vendimet i marrin shtetet antare të BE-s, ndërsa Komisioni Evropian nuk ka dashur që të komentojë për paralajmërimet e Kosovës për aplikim. Traktati është i qartë sa i përket procedurës për aplikim për antarësim në BE. Kjo është një çështje për të cilën vendos Këshilli se si do të veprojë pasi të dorëzohet aplikimi, tha Ana Pisonero, zëdhënëse e Komisionit Evropian. Kosova është e fundit nga shtetet e Ballkanit Perëndimor sa i përket rrugës së saj drejt integrimeve evropiane. Serbia dhe Mali Izi janë dy shtete që kanë bërë më së shumti përparim pasi kanë hapur disa kapituj në procesin e antarësimit. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria këtë vit kanë hapur procesin e bisedimeve, ndërkaq Komisioni Evropian së fundmi ka rekomanduar që Bosnia e Hercegovinës t'i jepet statusi vendit kandidat nëse plotëson disa kushte. Deri më tani Kosova dhe BE-a kanë vetëm një marrëveshje kontraktuale, përkatësisht marrëveshjen për stabilizim asociim. Sot në Leposavić, komunë në veri të Kosovës është tentuar të plaçkitet ndërtesa e bankës kombëtare të Serbisë dhe për pasoj është plagosur një person. Sipas gazetareve të Radios Evropa e Lirë, nga vendi i ngjarjes në këtë incident janë përdorur armë zjarri. Policia e Kosovës është raportuar se nuk ka qenë në vend të ngjarje as gjysmë ore pas incidentit. Aty më pas kanë bërritur pjesëtarët e ULEX-it, misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit. Policia e Kosovës është instanca e parë intervenuese për sigurin, e ULEX-i i dyti dhe misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR i treti. Si pas informatave të qendrës shëndetësore lokale, në këtë incident kam betur i plagosur një punonjës i kompanis Henderson, e cila transporton para për nevojat e bankave. Pjestaret serbë që kanë punuar në policinë e Kosovës e kanë braktisur këtë institucion në fillim të nëntorit, si shenë pak nacien da një vendimit të qeverisë e Kosovës për i registrimin e makinave me targa serbe në RKS për Republika e Kosovës. Përveç Kryesisë së Kosovës, serbët lokal kanë braktisur edhe institucionet tjera lokale dhe qendrore në Kosovë. Komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar se një vendim i tillë ka krijuar vakum që mund të përketësojë situatën e sigurisë. Për incidentin në Leposavić raportohet 2 ditë pas shkatrimit të objekteve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës në Mitrovicën e Veriut dhe Zubin Potok, komuna po ashtu të banuara me shumicë serbe. Zgjedhjet për komunat veriore janë caktuar për 18 dhjetor. Zgjedhjet në 4 komunat në Veri të banuara me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposavić e Zveçan, janë shpallur pasi kryetaret e tyre kanë dhënë po ashtu dorëheqje për shkak të vendimit për targat. Lista serbe, partia më e madhe dhe serbëve në Kosovë, e cila me mbështetjen e Beogradit zyrtar i Uthoqi këto komuna, i kundërshton këto zgjedhje. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar se aktualisht nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës më 18 dhjetor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se me intensifikimin e sulmeve në veri do të ketë prani të shtuar të policisë në këtë pjesë të vendit. Autoritetet e Kosovës kanë akuzuar grupet kriminale për sulmet në veri, duke thënë se ato paguhen dhe drejtohen nga Serbia për incidentet në veri të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar sot me ambasadorin amerikan në Beograd Christopher Hill për rëndësinë e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në parandalimin e përshkallëzimit të mëtejm të situatës në Kosovë dhe ka fajsuar institucionet e Kosovës për diçka të tillë. Vučić ka diskutuar me Hillin për situatën e sigurisë në Kosovë, si dhe për propozimin e Bashkimit Evropian lidhur me vazhdimsinë e dialogut për normalizim të marrëdhënieve. Bashkimi Evropian i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Gjermania, ka dalë së fundi me një propozim për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes dy vendeve. Propozimi i njohur në publik si Plani Franco-Gjerman thuhet se parashet disa hapa që do të çonin në zgjidhjen e problemeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Përgjatë takimit me Hillin, Vučić e ka përmendur nevojën e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Serbia vazhdon të jetë përkushtuar për paqe dhe stabilitet, mirë po ashtu është e vendosur për mbrojtje të njerëzve dhe interesave kombëtare, ka thënë ai. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Incidentet e 6 dhjetorit në veri të Kosovës ngritën pikpyetje për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok më 18 dhjetor. Disa kandidat për kryetar të komunave në veri të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thanë se procesi duhet të shkojë përpara në datën e caktuar. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Incidentet e 6 dhjetorit në veri të Kosovës rritën shqetësimet për përshkallëzimin e situatës së sigurisë. Kjo ngriti dilema edhe për zgjedhjet e 18 dhjetorit, që pritet të mbahen në Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, që të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, Izmir Zeqiri, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Zubin Potokut, thotë se shtyrja nuk duhet të jetë opsion.
Interesi qytetar i përgjithshëm, pa dallim shumicë, pakicë, mirë po i secili qytetar është që të ketë qetësi, që të ketë institucion, ligjshmëri. Kështu që na përpjekemi për këto, na do të përpjekemi, jemi në garë zgjedhore, do të përpjekemi me funksionalizu, me kontribue ligjit, rendit.
Në gjashëm shprehet edhe Slagjana Pantovic, e cila garon si kandidate e pavarur për kryetarët e Zveçanit. Zgjedhjet nuk duhet të shtyhen, thot ajo.
Pali kola, bacali bombe, tako da ovo nishtë një strano, ovo nishtë një nepoznatë.
U vun flakën makinave, hodhën bomba, kjo nuk është diçka e huaj, nuk është diçka e panjohur, nuk e di pse njerëzit po bëjnë buj për këtë tani. Kjo që nuk është asgjë alarmante dhe nuk është hera e parë që na ndodh.
Grupet të qytetarëve serb në veri penguan me 6 dhjetor hapin e zyrave të Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës në Mitrovicë e Veriut dhe në Zubin Potok, duke shkaktuar incidente me armë zjarri dhe granata. Kryetari KQZ-s Kreshnik Radonjiçi tha se zgjedhjet nuk mund të mbahen me zarr. Presidenca dhe qeveria e Kosovës thanë se janë në pritje të vlerësimit të situatës së sigurisë nga policia e vendit, për të përcaktuar nëse zgjedhjet do të mbahen në datën e caktuar. Njohësi rrethanave të sigurisë në veri, Serxhan Simonovic, thotë se zgjedhjet duhet shtyrë.
Kur ukoliko imamo ogromnu većinu koja...
Nëse kemi një shumicë të madhe që nuk pajtohen me shpallin atyre zgjedhjeve, dhe kjo është mëse e qartë. Në këtë kuptim, nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Do të mbështetesha në deklaratën e ambasadorit amerikan, i cili po ashtu thotë se aktualisht nuk ka kushte të natyrës së sigurisë për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës.
Qytetarët anketuar në Mitrovicë se veriut janë të ndarë në mendime.
Sigurisht ne postoj një minimal një uslovi të se održe izbori.
Është sigurisht që nuk ka kushte minimale për mbajtjen e zgjedhjeve. Shpresoj që njerëzit që merren me këtë do ta kuptojnë dhe do të marrin vendimin e duhur. Dhe cili është vendimi duhur sipas jush? E po, vendimi duhur është shtyrja e zgjedhjeve për më vonë, derisa strukturat aktuale të qetësohen.
Kon me fritna me veta mi bo zgjedhjet ajo. Kon duhet me vet. Shtet kena. Duhet institucionet me vesh me vepru.
Në garë zgjedhore tash për tash janë 11 kandidat nga partitë ndryshme në Kosovë, por jo edhe nga lista serbe, e cila deri më tash kishte pushtetin në këto komuna. Edhe nëse zgjedhjet mbahen me 18 dhjetor, nuk është e qartë nëse shkollat në komunat në veri do të shfrytëzohen si qendra votimi, siç ka ndodhur në të kaluarën. Ivan Zaporozhac, shefi i administratës së shkollave që punojnë në kuadër të sistemit të shërbisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë përmes telefonit se për të gjitha përgjigjet është përgjegjëse Ministria e Arsimit në qeverinë e Serbisë. Kjo e fundit tha se së shpejti do të dërgojnë një përgjigje adekuate.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Por a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri? Lidhur me këtë kanë folur për Radion Evropa e Lirë antar të KQZ-s, ekspert sigurie, zyrtar të Presidencës së Kosovës dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë zgjedhjet. Për detaje ndjekim raportin e Nadia Ahmetit.
Bekim Kupina, këshilltar për media i Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, tha se vlerësimi për shtyrjen e datës së zgjedhjeve u takon institucioneve të Republikës së Kosovës. Presidenca është në kontakt të vazhdueshëm ndër institucional dhe nëse vjen një kërkesë nga KQZ-ja për shtyrjen e zgjedhjeve, Presidentja Osmani do t'i ftojë subjektet politike për konsultime dhe më pas do marrë vendimin, tha Kupina për Radio Evropa e Lirë. Rel pyeti KQZ nëse është duke shqyrtuar një gjë të tillë, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Një ditë më herët nga KQZ-ja thanë se presin që policia e Kosovës të bëjë vlerësimin e situatës së sigurisë dhe atë vlerësim më pas t'ia dërgojnë Presidencës së Kosovës. Se kur do bëhet ky vlerësim nuk është e qartë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu tha po ashtu se janë në pritje të vlerësimit të situatës në veri nga organet e sigurisë për hapat e mëtejnë. Interesimit të Relit për këtë çështje kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca nuk ju përgjigj. Zgjedhjet në katër komunat në veri u shpallën nga presidenti Osmani pasi kryetarët e tyre dhanë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenjë kundërshtimin ndaj planit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Lista serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë, e cila me mbështetjen e Beogradit e zyrtari udhëheq katër komunat në veri, i kundërshton zgjedhjet e 18 dhjetorit. Duke i komentuar incidentet e një dite më parë, zyrtarë në Serbi thanë se qëllimi i institucioneve të Kosovës është që t'i rrëmbejnë me dhunë katër komunat e në veri, ndonëse nuk sollen ndonjë provë për këto pretendime. Njohësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Nureddin Bishi tha se incidentet në veri janë shqetësuese dhe prishin qetësinë publike.
Kjo do të vjen në pas një vlerësimi të sëmundshëm për zanë sigurisë që vjen nga rresorët ministrore, saksore, por sektori sigurisë që do t'ja propozon kryeministit që andet dhe vaj dhe të merë vendimin që gjatë ditës sot nëse si do të vepraj.
Edhe si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet në Kosovë, procesin e veri duhet të shtyhet për një afat të pacaktuar. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se këmbgulja e institucioneve për të mbajtur zgjedhje në këtë kohë do ishte pa kuptim dhe pa pranueshme.
Në këtë situatë, vazhdimi i zgjedhjeve nga organizatat jo qeveritare është praktikisht i pamundur.
Sami Kurteshi, antari i KQZ-s nga partia në pushtet televizia vetëvendosje, tha se incidentet e fundit janë tendencë qartë e listës serbe për të mbajtur pushtetin në katër komunat në veri të Kosovës. Për shtyrjen eventuale të zgjedhjeve duhet të vendosë vendosin institucionet kompetente, tha ai.
Si vendosin në aspektin politik institucionet tjera kompetente në lidhe me këtë çështje, ajo nuk është çështje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Edhe Arjani Telshani, antari i KQZ-s nga Partia Demokratike Kosovës, tha se duhet pritur vlerësimin e situatës së sigurisë.
KQZ-i ka gatishmërinë me mojë zgjedhjet. Kjo gatishmëri duhet gjetë përkroje nga Ministria Punës së Brendshme edhe institucionet e sigurisë. Ato janë ato që bëjnë vlerësimin e rrethonave të sigurisë dhe unë mendoj që vullneti qytetarët duhet të shprehet lidhshëm.
Për Ibrahim Selmanain, antari i KQZ-s nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, situata e sigurisë në katër komunat në veri të Kosovës nuk është në favor të zgjedhjeve të paralajmëruara.
Rruga më e mirë është me ushtry zgjedhjet deri te një marrëveshje politike që mundet të marrë në nivel më të lartë. Çdo tentativë tjetër për mbrojtjen e zgjedhjeve vetë rrezikon banorët dhe nuk mundet me u mbrojtë zgjedhjet.
Tensionet në verit të Kosovës nisën të rriten qysh në ver kur qeveria e Kosovës tha se nuk do të lejojë me makina me targa që e lëshon Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës sot ka miratuar zgjatjen e masave emergjente për energji të propozuara nga qeveria e Kosovës edhe për një muaj. Brenda këtij viti është hera e pestë që kuvendi bën zgjatjen e këtyre masave. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli në seancën plenare ka kërkuar që masat të zgjaten për shkak të krizës energjetike në Evropë. Ndërsa partitë opozitare nuk e kanë mbështetur zgjatjen e masave emergjente për energjinë, ata kanë kritikuar qeverinë e Kosovës se nuk është bërë asnjë veprim konkret që do të përmirësojë të situatën me energji elektrike. Çka ju kanë shërbyer dhe çfarë do t'ju shërbejë zgjatja e masave emergjente për energji edhe për një muaj? Ka pyetur Hikmete Bajrami, deputete nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, tha se zgjatja e masave emergjente për energji nuk ka sjell asnjë veprim në përmirësim të energjisë elektrike. Masat emergjente për energji përfshin masat e kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet, e ndalimin e përdorimit të rrymës për mijën e kriptovalutave. Në masat emergjente për energji parashihet mbështetja e operatorit të sistemit të transmisionit të tregut që të ndërmarr masat e duhura për të ofruar siguri të sistemit elektroenergjetik. Me masat emergjente, Ministria e Ekonomisë obligohet që në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve të propozojë masa mbështetëse për qytetarët me qëllim të sigurimit të ngrohjes gjatë muajve të dimrit. Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me KEK-un obligohet të propozojë masa shtesë për të siguruar energji të mjaftueshme elektrike trike gjatë muajve të dimrit. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës së energjisë në Evropë, të shkaktuar nga pushtimi i paprovokuar rus i Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përveç personave që detyrojnë të tjerët në prostitucion, në Kosovë ndiqen penalisht edhe persona që e bëjnë këtë punë vullnetarisht. Studiuesja holandese Ros de Wild dhe regjizori Kushtrim Koliçi kërkojnë që Kosova të harmonizojë ligjet me shumë vende të tjera të Evropës dhe botës, të cilat nuk i ndëshkojnë personat që ofrojnë shërbime seksuale. Dorontina Baftiu sjell raportin e vazhdim.
Për dallim nga shumica vendeve në Evropë, Kosova ndalon plotësisht secilën formë të prostitucionit, shitjen dhe blerjen e këtij shërbimi, organizimin e tij në shtëpi publike dhe ofrimin e lokaleve për mundësim të prostitucionit. Numri i saktë i personave që ofrojnë shërbime seksuale në Kosovë nuk dihet. Mirë po, Fondi Global, organizatë ndërkombëtare themeluar nga OKB-ja, raporton se 642 punonjësve të seksit në Kosovë u janë ofruar programe parandaluese për virusin HIV gjatë vitit 2021. Me ligjin në Kosovë, personat që shesin shërbime seksuale dënohen me gjop prej 100 deri në 900 euro apo me burgim deri në 60 ditë, ndërsa format e tjera të shtyrjes në prostitucion dhe mundësimet të tij parashohen dënime deri në 60 burgim. Të vetmi që nuk dënohen janë viktimat e trafikimit me njerëz, të cilët detyrohen të ofrojnë shërbime të tilla. Kështu bën të ditur Lisa Murati nga Drejtoria për hetimin e trafikimit të qenieve njerëzore në policinë e Kosovës.
Viktimat nuk ndëshkohen përvimtarin e kryme gjatë kohës a kanë qenë viktimat e trafikimit me njerëz. Të me thonë këto nuk ngritet as akta kuz, as kalzim penal, sepse këto e viktimat trafikimit.
Në Kosovë, të dhënat e policisë ndër vite tregojnë se më shumë persona janë akuzuar për prostitucion sesa që janë vlerësuar si viktima të trafikimit me njerëz. Por, në shumicën e vendeve të Evropës dhe në shumë vende të tjera të botës, ligjet e përjashtojnë nga dënimet edhe persona që ofrojnë vullnetarisht shërbime seksuale në këmbim të parave. Të pyetur nëse është menduar të bëhet ndonjë ndryshim në ligje dhe kod penal sa i përket mënyrës se si rregullohet prostitucioni, nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës thonë se çështjet e ngritura janë të mbuluara me legjislacionin penal në fuqi në Kosovë. Por studiuesja Rose de Wild nga Instituti Vervi Jonker në Holand thotë se hapi i parë për Kosovën do të duhej të jetë mos ndjekja penale personave që i ofrojnë këto shërbime në mënyrë që atyre t'ju mundsohet ofrimi i ndihmës institucionale.
You can have judgment.
Ju mund të keni mendimet e juaja për punën seksuale, por ajo po ndodh. Kështu që është më mirë ta pranosh që ajo po ndodh dhe të paktën të sigurohesh që po zhvillohet në mënyrë më të sigurt. Kështu që nëse ato gra abuzohen, të paktën të kenë ku të drejtohen.
De Wild është autore e librit Prostitucioni pas luftës, trafikimi me njerëz dhe paqëruajtja në Kosovë, i publikuar në vitin 2019. Gjatë hulumtimeve për këtë libër, ajo tregon se ka takuar një punëtore të seksit që është rrahur nga klienti i saj, por nuk e ka raportuar rastin në polici, shkaku i punës që bën.
Yeah, however they got there.
Pavarësisht se si kanë arritur gratë tek ajo punë, është e rëndësishme të shikojmë nevojat e tyre dhe të ndihmojmë. Të paktën organizatat që duan t'i ndihmojnë duke i pajisur me mjete mbrojtëse apo në aspektin e parandalimit të HIV-it të mund ta bëjnë punën e tyre.
Ofrimi këtyre shërbimeve për ata persona do të ishte në të mirë të shoqërisë sipas saj, pasi që do të parandalonte përhapjen e sëmundjeve të transmetueshme seksualisht tek klientët dhe partnerët e tjerë të tyre. Në Kosovë aktualisht po zhvillohen 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore të organizuar nga Ministria e Drejtësisë në vend. Në kuadër të kësaj fushate në Prishtinë është rishfaqur shfaqja teatrale Stifler, e cila tërheq vëmendjen për mungesën e të drejtave të punëtorëve të seksit në Kosovë, sipas regjisorit Kushtrim Koliqi. Personazhi i kësaj vepre, Hava Mara, thirret me thik nga personi që i ka ofruar shërbim seksual. Thika mbetet në shpinën e Havës për gjatë gjithë shfaqjes, me qëllim që, siç thot Koliqi, audienca të shqetësohet nga trajtimi që merr një grua si Hava.
Ideja ka qenë që na për asni moment mos me e lonë publikun që me pas një ndjenë shpresës. Fatkecish me e shëshmi që këtë në grupëve përveç që ja omytim shpresën, përveç që ja omarim shpresën e ja omarim edhe jetën. Edhe kjo është edhe fati Havës.
Si pas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë 5 vjetëve të fundit janë identifikuar gjithsej 102 viktima të trafikimit, ndërsa 76 personave u është ngritur kallëzim penal për trafikim me njerëz. Gjatë së njëjtës periudhë, 174 personave u është ngritur kallëzim penal për marrje me prostitucion. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kroacia është pranuar në zonën Schengen sot gjatë një takimi të ministrave të brendshëm të shteteve antare të BE-s. Aty është diskutuar edhe lidhur me pranimin e Rumanisë dhe Bulgarisë, por jo të gjitha shtetet e kanë mbështetur propozimin. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e brendshëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Bruksel kanë miratuar edhe formalisht vendimin për pranimin e Kroacisë në zonën e Schengenit. Sipas këtij vendimi, nga data 1 janar i vitit 2023, nuk do të ketë më kontrollime të udhëtarëve në kufit mes Kroacisë, me Slovenin dhe Hungarinë, ndërsa nga pranvera do të hiqen edhe kontrollet për fluturime nga aeroportet e Kroacisë drejt vendeve të Schengenit. Pajtimi për pranimin e Kroacisë në zonën e Schengenit ishte arritur mes vendeve anëtare para disa muajve. Asnjë shtet nuk ishte kundër, por miratimi i vendimit ishte komplikuar për shkak se insistohej që në të njëjtën kohë vendimi të merret edhe për Bullgarinë dhe Rumaninë. Por kundër hyrjes së Bullgarisë dhe Rumanisë në Schengen ishin Austria dhe Holanda, prandaj edhe nuk pati konsensus. Me hyrjen e Kroacisë në zonën e lëvizjes e lirë të Schengenit, kufit e jashtëm të kësaj zone tash zhvendosen në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian, pra janë kufit e Kroacisë me Serbinë, Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi. Kroacia ka kufirin më të gjatë tokësor të jashtëm nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në praktik nuk do të ketë ndryshime në kushtet për hyrjen në Kroaci nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, pasi Kroacia edhe deri më tash ka zbatuar rregullat e Schengenit për hyrjen nga vendet që nuk janë antare të Bashkimit Evropian. Ajo që do të ndryshojë dhe do të ketë rëndësi edhe për miliona njerëz që gjatë pushimeve udhtojnë përmes territorit kroat drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor, është se nuk do të duhet më të ndalen për kontrolla në kufit me Slovenin apo Hungarin. Tash, pasi të hynë në Kroaci, do të mund të vazhdojnë udhtimin në pothuajse të gjitha vendet e Evropës Perëndimore pa pasur nevojë të ndalen nëpër kufi. Edhe kur do të udhtojnë me avion në tranzit përmes aeroporteve të Kroacisë, pasaportat do të duhet t'i tregojnë vetëm në hyrje në Kroaci e pastaj vazhdimi do të jetë sikur fluturime të brendshme pa kaluar përmes kontrollave shtesë. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković, duke komentuar vendimin e sotëm të ministrave të BE-s, ka thënë se ky është një lajm i mirë për Kroacinë, e cila po i realizon kështu qëllimet e saj akomtare, por është lajm i mirë edhe për rritjen e biznesit, tregtisë dhe turizmit në vendet e Bashkimit Evropian dhe në rajon. Në zonën e Schengenit janë shumica e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, me përjashtim të Çiprës, Irlandës, Bullgarisë dhe Rumanisë. Çipria, Bullgaria dhe Rumania do të bëhen antare kur do t'i plotësojnë kushtet, ndërsa Irlanda vet ka vendosur që të mos jetë pjesë e zonës Schengen. Por ka vende të cilat nuk janë antare të Bashkimit Evropian e janë në zonën Schengen, si Zvicra, Liechtensteini, Norvegjia dhe Islanda. Kjo praktikisht do të thotë se nëse dikush nga Kosova niset me automjet të drejt Norvegjisë apo Zvicrës, pasi të hyjë në territorin e Kroacisë, nuk do të ketë më nevojë të ndalet në asnjë kufi mes vendeve tjera. Pas hyrjes së Kroacisë në zonën e Schengenit, ky shtet do të ketë edhe të ashtuquajtura viza Schengen që do të lëshohen në ambasadat e saj dhe ato do të vlejnë për udhëtime në të gjitha vendet e kësaj zone. Krijimi i zonës së Schengenit konsiderohet si një prej të arriturave më të mëdha të procesit të integrimit evropian dhe këtë e vërejnë qytetarët. Por viteve të fundit, disa vende antare e kishin vënë në dyshim këtë duke suspenduar përkohësisht rregullat e Schengenit dhe duke rivendosur kontrole të përkohshme në kufit e tyre. E kanë bërë këtë për të parandaluar imigrimin ilegal dhe në disa raste edhe për shkak të masave kundër përhapjes së virusit. Prandaj edhe ka nisur tash procesi reformës së sistemit të Schengenit dhe të politikës së përbashkët të azilit dhe migracionit në Bashkimin Evropian. Vendet të cilat hynë në BE janë të obliguara që pas kësaj të bëhen edhe pjesë e zonës Schengen, por afati kohor për hyrje varet nga përmbushja e kritereve. Kroacia i ka përmbushur të gjitha këto kritere. Të njëjtën ditë kur Kroacia do të bëhet antare zonës Schengen, pra me 1 janar të vitit 2023, do të bëhet edhe antare eurozonës dhe do të vendosë euron si valutë të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet iraniane kanë ekzekutuar për herë të parë një burr që është përfshirë në protestat antiqeveritare të muajve të fundit. Sipas gjyqësorit iranian, ai është ekzekutuar për shkak të armiqësisë ndaj Zotit. Organizatat ndërkombëtare kanë dënuar këtë gjë dhe kanë paralajmëruar për mundësinë e ekzekutimeve tjera. Holsit nga Krenare Cuboli.
Irani ka thënë sot se ka ekzekutuar një të burgosur që supozohet se është dënuar gjatë protestave mbarkëmtare të javëve të fundit. Media shtetërore ka raportuar se Mohsen Shekari është shpallur fajtor për armiqësi ndaj Zotit. Ai është akuzuar se ka kryer trazira duke bllokuar një rrugë kryesore në Teheran më 25 shtator dhe duke plagosur me thik një pjesëtar të forcës paramilitare Basij. Ky ekzekutim besohet se shënon dëshkimin e parë të tillë të kryer nga Teherani. Ekzekutimi vjen teksa edhe të burgosur të tjerë përballen me dënime me vdekje për përfshirjen e tyre në protesta. Protestat kanë shpërthyer kundër policisë për moral në Iran pas vdekjes së Mahsa Aminit, 22 vjeçare, e cila është ndaluar nga zyrtar të këtij departamenti në ndryshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbuljesën në kokë. Ndërkohë protestat janë zhvilluar edhe me kërkesa tjera, duke sfiduar teokracinë e Iranit në mënyrën më serioze prej revolucionit islamik të vitit 1979. Aktivistët paralajmërojnë që edhe persona të tjerë mund të ekzekutohen. Ekzekutimi i Mohsen Shekarit duhet rezultoj me reagime të fuqishme, pasi në të kundërtën do të përballemi me ekzekutime të përditshme të protestuesve, ka thënë Mahmud Amiri Modagam, drejtori i grupit për të drejtat e njerëzit në Iran, që ka qendrën në Oslo. Ky ekzekutim duhet përcjellet me pasoja praktike në nivel ndërkombëtar, ka thënë ai. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit ka votuar më 24 nëntor për të nisur hetime rreth shtypjes së protestave. Irani ka kundërshtuar një nismë të tillë duke thënë se këto veprime shkelin sovranitetin kombëtar. Autoritetet iraniane kanë pasur vështërsi në ndaljen e protestave dhe i kanë përshkruar ato si trazira të nxitura nga vendet që i konsideron armike, si Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Izraelin. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se autoritetet iraniane synojnë të ekzekutojnë edhe të paktën 21 persona të tjerë përmes gjykimeve të rreme. Deri më tani të paktën 475 persona kanë vdekur nëpër protestat e nisura në Iran dhe mbi 18,000 të tjerë besohet se janë arrestuar. Irani është një prej vendeve që kryen më së shumti ekzekutime në botë. Autoritetet e këtij vendi ekzekutojnë të burgosurit kryesisht duke i varur.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.